Κριτικός από τη Μάνη. Τι να μην χάσετε, τι έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσετε και τι να αποφύγετε πάση θυσία στη Θεατρική Αθήνα. Μια εκπομπή που αντιμετωπίζει με τόλμη και γοητεία όλα όσα συμβαίνουν σε μια από τις πιο δραστήριες και συναρπαστικές θεατρικά ευρωπαϊκές πόλεις. Με τον Γιώργο Βουδικλάρη, καθώς και εκλεκτούς, τρυφερούς και κακιασμένους καλεσμένους. Έχω την πολύ μεγάλη χαρά απόψε να έχω απέναντί μου την αγαπημένη συνάδελφο και όχι μόνο, Λουίζα Αρκουμανέα. Καλώς μας ήρθες.
Καλώς σας βρήκα, κύριε Βουδικλάρη.
Και συμβαίνει να είσαι και όλο το κόνσεπτ της εκπομπής συγκεντρωμένο, διότι είσαι και μανιάτισσα και κριτικιά.
Άρα είμαι.
Άρα είσαι κριτικός από τη Μάνη.
Ακριβώς.
Και από την Κρήτη.
Κριτικός από τη Μάνη και από την Κρήτη. Ναι, η καταγωγή μου από την πλευρά της μητέρας μου είναι από τα Χανιά. Από την πλευρά του πατέρα μου είναι από τη Μάνη, όπως πολύ καλά ξέρεις.
Καθότι υπάρχει και συγγένεια.
Ακριβώς. Δεν ξέρω αν πρέπει να την αποκαλύψουμε.
Οι αποκαλύψεις θα έρθουν σιγά σιγά σε αυτή την εκπομπή.
Έτσι, να υπάρχει suspense.
Έτσι. Γιατί λοιπόν θα μιλήσουμε απόψε για κάτι που έχουμε αρκετές επιφυλάξεις, νομίζω.
Νομίζω πως ναι, από ό,τι κατάλαβα.
Και πρόκειται για την Γέρμα του Simon Stone. Καλά δεν τα λέω?
Καλά τα λες, Γιώργο.
Και σε σκηνοθεσία του Βαγγέλη Θοδωρόπουλου.
Ακρίβως.
Τι δεν πήγε καλά?
Από πού να αρχίσουμε? Να αρχίσουμε από το κείμενο?
Νομίζω είναι μια καλή ιδέα. Η πρώτη δική μου απορία που θα επιθυμούσα και θα το κάνω κιόλας κάποια στιγμή να ρωτήσω το φίλτο του Βαγγέλη Θοδωρόπουλο είναι, δηλαδή, αυτό το έργο το διαβάσατε ή το είδατε και σας άρεσε και είπατε τι ωραία, πάμε να το αναβάσουμε?
Γιώργο μου, νομίζω ότι προφανώς ναι θα σου απαντήσει σε αυτό. Εντάξει.
Ναι. Ναι. Τώρα τι να πω, τα λάθη πληρώνονται?
Ναι.
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το ποια είναι τα θέματα τα οποία
το ενδιαφέρον
έχει
είναι
το
ότι ο κύριος αυτός διαπρέπει ως διασκευαστής κλασικών έργων από ό,τι διαβάζω στο βιογραφικό του. Και θεωρείται και είναι και βραβευμένος και θεωρείται και πολύ σημαντικός. Κάνει μια διεθνή καριέρα, δέχεται προσκλήσεις, έχει διασκευάσει τη Μίδια, έχει διασκευάσει Ήψεν, νομίζω και Τσέχοφ, τον Πλατόνοφ και τις τρεις αδερφές. Θεωρείται το τρομερό παιδί του Αυστραλιανού θεάτρου. Τη Μίδια του Ευρυπίδη και ένα έργο που το ονόμασε Ήψεν Χάος, μια συραφή έργων του Ήψεν. Και το 2016 ανέβασε την Γέρμα, τη δική του δηλαδή, στο Young Vic του Λονδίνου.
Μάλιστα. Ξεκίνα εσύ να μιλάς και θα πω κι εγώ. Νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε με μια σοβαρά προβληματική διασκευή.
Επειδή η διασκευή είναι πλέον μια παγκόσμια τάση και ανάγκη, γιατί δεν θέλω να το περιορίσω βάζοντας μόνο τη λέξη τάση σαν να είναι μια μόδα, είναι κάτι που το κάνουν πλέον όλοι οι σκηνοθέτες, από τους πιο αξιόλογους ως τους λιγότερο αξιόλογους. Και είναι και φυσικά μια πολύ μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει και εδώ στην Ελλάδα και για την οποία δέχομαι και πάρα πολλά ερωτήματα από θεατές, περισσότερο ή λιγότερο αγανακτισμένους, που αναρωτιούνται κατά πόσο αυτό είναι δόκιμο, νόμιμο, θεμητό, επιθυμητό και όλα τα σχετικά. Δεν μπορούν δηλαδή να καταλάβουν ποια είναι η ανάγκη που οδηγεί ένα σύγχρονο συγγραφέα στο να πειράξει σε εισαγωγικά, να αλλάξει, να αλλοιώσει, να αποδομήσει. Μπορούμε να βάλουμε ό,τι ρήμα θέλουμε, τα έχω ακούσει όλα. Ένα κλασικό κείμενο. Αυτό συνήθως το εισπράττει το κοινό, μεγάλη μερίδα του κοινού, για να μην είμαι άδικη, ως ένδειξη αλαζονίας, ματαιοδοξίας, ότι θέλει δηλαδή ο διασκευαστής να δανειστεί από τη λάμψη του Εσχύλου, του Ευρυπίδη, εν προκειμένου του Λόρκα. Και σου λένε, μα γιατί δεν γράφει ένα δικό του, σου λέει το αντεπιχείρημα. Γιατί θεωρεί ότι είναι καλύτερος από τον Εσχύλο ο διασκευαστής, θεωρεί εν προκειμένου ότι είναι καλύτερος από το Λόρκα. Γιατί πρέπει να το ξαναγράψει, γιατί πρέπει να το πειράξει, γιατί δεν το ανεβάζει όπως είναι.
Καταρχάς, εγώ να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου εδώ, λέγοντας ότι το έργο είναι δικό του. Το ότι έχει βασιστεί σε ένα μύθο ή σε ένα έργο, ας πούμε, είναι γνωστό ότι στην αρχαία τραγωδία οι περισσότεροι από αυτούς τους μύθους προϋπήρχαν.
Ακριβώς.
Ασχέτως αν υπήρχε παρέμβαση. Και εγώ θα πω ότι νομίζω ήταν ο Ντενκ Σιαοπίνγκ που έλεγε ότι άσπρος γάτος, μαύρος γάτος, το ζήτημα είναι να πιάνει τα ποντίκια. Σε περίπτωση λοιπόν που το πιάνει το ποντίκι, γιατί το υλικό μύδιας του Χάινερ Μίλλερ, που κατ' εμέ είναι ένα από τα μεγάλα αριστουργήματα του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα, πατάει πάνω στη μύδια του Ευρυπίδη. Αλλά είναι ένα αυτόνομο αριστούργημα.
Ακριβώς.
Και άλλα πολλά.
Το θέμα λοιπόν είναι κατά πόσο η διασκευή ή το καινούριο έργο που θα γραφτεί εμπνεόμενο από κάποιο κλασικό κείμενο, κατά πόσο θα έρθει να καταθέσει μία δική του οπτική, να ανοίξει έναν δρόμο που να περάσει, να διασχίσει το κλασικό και ενδεχομένως να πάει κάπου αλλού, να φωτίσει μία πλευρά του πρωτότυπου κειμένου. Δεν υπάρχει μία λειτουργία. Οι λειτουργίες είναι πάρα πολλές και διαφορετικές. Και αυτό που συνηθίζω να λέω και έχω γίνει και κουραστική είναι ότι πάντα τα πράγματα τα κρίνουμε εκ του αποτελέσματος στο θέατρο. Μπορεί να έχει κάποιες καλύτερες προθέσεις και όταν παρουσιάσει αυτή τη δουλειά που έχει κάνει πάνω σε ένα παλιό κείμενο, να φανεί ότι δεν είχε πράγματι τίποτε να πει, ότι το έκανε για λόγους πρεστής, για λόγους εφέ. Εδώ δηλαδή έχουμε πολύ σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το αποτέλεσμα της διασκευής του Stone, σχετικά με τη δουλειά που έκανε πάνω στη Γέρμα. Πήρε δηλαδή ένα κατεξοχήν ποιητικό κείμενο. Και φυσικά δεν ήταν υποχρεωμένος καν να γράψει επίσης ένα ποιητικό κείμενο, έτσι. Δεν είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει το ύφος του Λόρκα. Το ερώτημα είναι όμως, τι έρχεται να μας πει για το σήμερα αυτή η νέα πρόταση.
Ακριβώς. Το ζήτημα δεν είναι αν θα γράψεις ένα ποιητικό κείμενο.
Ακριβώς.
Το ζήτημα είναι αν αυτή η κατεξοχήν ποιητική μορφή που είναι η Γέρμα του Λόρκα, που είναι ένα στοιχείο της φύσης, που είναι ενδεχομένως η ίδια η φύση, που είναι κάτι τέτοιο, αν το απογυμνώσεις από την ποιητική του διάσταση και το κάνεις μία blogger στην εποχή μας, κατά πόσον επιβιώνει η σύλληψη ή πεθαίνει πρόωρα και άδοξα. Εδώ φοβάμαι ότι ο θάνατος ήταν αργός, επώδυνος, μαρτυρικός και πολλά ακόμα.
Ναι, παίρνει αυτή την, ας την ονομάσουμε, αρχιετυπική φιγούρα και την μεταφέρει, το οποίο μπορεί και να ακούγεται ενδιαφέρον ως πείραμα. Να τη μεταφέρουμε λοιπόν στο σημερινό Λονδίνο, να μένει σε μια trendy γειτονιά, να είναι blogger, να δουλεύει σε ένα περιοδικό που λέγεται Lifestyle and Culture, να είναι, ας το πούμε, αριστερή, να έχει ένα σύντροφο με τον οποίο αγαπάει αληθινά, να είναι όμως μια γυναίκα που αυτό που λέμε έχει την καριέρα της, αυτό το τρομερό, αυτή η τρομερή έκφραση, που κάποια στιγμή αποφασίζει ότι θέλει να κάνει ένα παιδί. Και το συζητάει με τον σύντροφό της και λένε, ωραία, πάμε.
Και αυτό δεν προκύπτει.
Και τα χρόνια περνούν, προσπαθούν, δεν τα καταφέρνουν και κάποια στιγμή, όσο περνά ο καιρός, η απόγνωση της ηρωίδας αυξάνεται, οι αποτυχημένες προσπάθειες της δημιουργούν μια μεγάλη αίσθηση σύγχυσης, αγωνίας, αποπροσανατολισμού.
Καταφεύγει τελικώς και στην εξωσωματική γονιμοποίηση.
Ακριβώς, μετά από χρόνια προσπαθειών, γιατί το έργο παρακολουθεί το ζευγάρι επί σειρά ετών, καταφεύγουν στην εξωσωματική, όχι σε μία.
Σε πολλές.
Δεν θυμάμαι τον αριθμό, είναι κάτι, ένα
είναι
ακραίο
ένας εξωφρενικός
νούμερο, 12.
Αριθμός, ναι. Ο οποίος εκτός των άλλων οδηγεί και σε οικονομικό αδιέξοδο.
Καταχρεώνονται.
Δεν είναι μια φτηνή διαδικασία.
Ναι, κινδυνεύουν να χάσουν ή χάνουν, δεν θυμάμαι, το σπίτι τους.
Ναι.
Και βλέπουμε τη γυναίκα να προσπαθεί μέχρι τελικής πτώσης να καταφέρει να μείνει έγκυος. Καταρχήν λοιπόν έχουμε μια κοινωνιολογικοποίηση της ηρωίδας. Δηλαδή φεύγοντας από το ποιητικό και το αρχιετυπικό, της δίνουμε πολύ συγκεκριμένες κοινωνικές συνισταμένες, που μένει, τι δουλειά κάνει, ποιο είναι το εισόδημά της. Όλα αυτά παίζουν ένα ρόλο. Και μετά έχουμε και μια ψυχολογικοποίηση τρόπον τινά.
100%.
Και εκεί έρχονται τα προβλήματα. Να πούμε ότι υπάρχει μια διαφοροποίηση επίσης μεταξύ του κειμένου και της παράστασης. Η παράσταση οδηγεί την απόγνωση της ηρωίδας στα άκρα. Κάτι που φυσικά έχει να κάνει και με την ερμηνεία της πρωταγωνίστριας, της Μαρίας Κίτσου. Και όταν λέω την οδηγεί στα άκρα, εννοώ ότι όταν διαβάσει κανείς το κείμενο, δεν υπάρχει μία αίσθηση μεγαλύτερης αποστασιοποίησης εκ μέρους του συγγραφέα από τα τεκτενόμενα. Ακόμα και το ότι η Κίτσου βάζει στο τέλος, αν θυμάμαι καλά, γιατί συγχωρέστε με, έχει περάσει και λίγος καιρός που έχω την παράσταση, ένα μαχαίρι στην κοιλιά της.
Ναι, βέβαια.
Αυτοκτονεί. Αυτό αφήνεται λίγο πιο φλού στο κείμενο, δεν υποδεικνύεται ακριβώς. Υπονοείται, αλλά νομίζω το αφήνει λίγο ελεύθερο. Εδώ έχουμε να κάνουμε μια δαιμόνια ηθοποιό, πολύ ταλαντούχα, η οποία προσπάθησε τρόπον την κατ' εμέ να γεμίσει αυτό το κενό του κειμένου, γιατί είναι ένα επιφανειακό κείμενο που δεν μπαίνει σε βάθος. Δεν φτάνει δηλαδή για μένα σε σημείο να σκαλίσει πραγματικά το υπαρξιακό αδιέξοδο που βιώνει μια γυναίκα που βρίσκεται σε αυτή τη θέση σήμερα. Και τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Ο ίδιος ο Στόν λοιπόν έχει πει σε συνέντευξή του: «Με τη Γέρμα ήθελα η φόρμα να δίνει στο τέλος της παράστασης το συναίσθημα που έχεις όταν διαβάζεις ένα άρθρο εφημερίδας για το τι συνέβη και λες πώς το καλό συνέβη αυτό, και να εκθέσω μια σειρά από στιγμιότυπα για το τι συνέβη και οδηγήθηκαν τα πράγματα σε εκείνη τη στιγμή».
Λίγο ρηχό μου ακούγεται αυτό.
Ναι. Once upon a time, when the hot sun faded behind the mountains, the shadow of a strong man with a gun in his hand raised to protect the poor people of the ocean. They called him El Justiciero.
Otra cosa puedo dar.
Για μένα αποκαλύπτεται το εξής, ότι ακριβώς αυτή η ποιητική διάσταση είναι που μετατρέπει μια γυναίκα ως ολοκληρωμένο όν, το οποίο επιλέγει ή επιθυμεί ή όπως θέλουμε το λέμε να αναπαραχθεί, και μια ιστερική με μια έμονη ιδέα. Ναι. Η διαφορά ανάμεσα στα δύο είναι χαώδης. Και γι' αυτό είναι χαώδης και η απόσταση από τον Λόρκα μέχρι τον κύριο Στόουν. Αδράχνοντας τόσο το μικρό όνομα και των δύο, αλλά όσο και τον Βαγγέλη Θεοδρόπουλο που είχε σκηνοθετήσει και το άλλο στο παρελθόν. Μιλάω για τον Σάιμον Στίβενς που είχε διασκευάσει για το θέατρο το ποιος σκότωσε το σκύλο τα μεσάνυχτα. Εδώ έχουμε ποιος σκότωσε το Λόρκα μέρα μεσημέρι. Λυπάμαι δηλαδή, αλλά αυτή την αίσθηση είχα.
Ξέρεις κάτι, ίσως θα έπρεπε να το δούμε, όπως είπες και εσύ, ως ένα αυτόνομο έργο.
Με τα χαράς, χωρίς
να ξεχάσουμε το Λόρκα. Χωρίς να ξεχάσουμε το Λόρκα. Και δεν στέκεται ούτε ως ένα αυτόνομο έργο. Που μιλάει για μια σύγχρονη γυναίκα που αντιμετωπίζει αυτό το αδιέξοδο.
Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Ότι δεν παίρνουμε εμείς την πρωτοβουλία να το δούμε. Δεν το βαφτίσαμε εμείς γέρμα.
Α, ναι.
Θα μπορούσε κάλλιστα να το πει δεν ξέρω πώς, βασισμένο στη γέρμα ή οτιδήποτε άλλο, να δώσει έναν άλλο τίτλο. Εδώ πάει γυρεύοντας.
Ξέρεις, ξαναδιάβαζα τη γέρμα. Έχει τρομερό ενδιαφέρον. Αυτό που προσπαθεί να πει ο Λόρκα μιλάει πάρα πολύ για την επιθυμία, το οποίο έχει τρομερό ενδιαφέρον. Γιατί έχει μια τρομερή συνομιλία η γέρμα με μια ηλικιωμένη του χωριού στο οποίο μένει και συζητάνε, τη ρωτάει η γριά αυτή, η γριά τη λέει το κείμενο. Εάν όταν πλαγιάζει με τον άντρα της τον επιθυμεί. Και να το διαβάσω γιατί το έχω μπροστά μου. Τη ρωτάει λοιπόν τη γέρμα, τον αγαπάς, λαχταράς να σε μαζί του. Λέει η γέρμα, δεν ξέρω. Η γριά, δεν τρέμεις όταν σε ζυγώνει. Δεν πέφτεις στο όνειρο όταν σε αγγίζουν τα χείλια του. Πες μου. Απαντάει η γέρμα, όχι, αυτό δεν το νιώσα ποτέ. Γριά, ποτέ, ούτε στο χορό. Γέρμα, μπορεί μια φορά ο Βικτόρ και έλεγε, μ' άρπαξε από τη μέση και δεν μπόρεσε να του πω λέξη γιατί μου κόπηκε η λαλιά. Άλλη μια φορά πάλι ο Βικτόρ, εγώ 14 χρονών, εκείνος παλικάρι, με σήκωσε στα χέρια του να διαβούμε ένα χαντάκι. Με έπιασε μια τρεμούλα, χτυπούσανε τα δόντια μου. Ήμουνα πάντοτε ντροπαλή. Γριά, και με τον άντρα σου? Γέρμα, ο άντρας μου είναι άλλο. Μου τον έδωσε ο πατέρας μου και τον πήρα. Με χαρά, αυτή είναι η αλήθεια. Από την πρώτη μέρα που μαραβώνιασε με αυτόν, ο νους μου ήταν κιόλας στα παιδιά. Και προχωράει, γι' αυτό δόθηκα στον άντρα μου και θα του δίνομαι για να τον δω αν θα έρθει. Το γιο που περιμένει εννοεί αν θα έρθει. Μα ποτέ για να ευχαριστηθώ.
Μάλιστα.
Αυτό λοιπόν τι μας λέει. Ο Λόρκα θέλει να πει πολύ ουσιαστικά πράγματα. Θέλει να πει ότι η γυναίκα που δεν έχει επιθυμία, όταν δεν υπάρχει επιθυμία, όταν δεν υπάρχει επιθυμία, είναι τρομερό αυτό που λέει, δεν μπορεί να γεννηθεί το νέο. Δεν μπορεί να γεννηθεί το παιδί. Το παιδί μπορεί να είναι μια καινούρια αρχή. Το οτιδήποτε νέο στην τέχνη, στη ζωή. Είναι... Η γέρμα λοιπόν που δεν επιθυμεί τον άντρα της και πλαγιάζει μαζί του από καθήκον, να το πούμε, ή επειδή επιθυμεί ένα παιδί, αυτό που δεν καταλαβαίνει είναι όμως ότι το παιδί δεν μπορεί να έρθει όταν η συνέβρεση γίνεται υπ' αυτές τις συνθήκες. Είναι συγκλονιστικό αυτό να το σκεφτείς. Λείπει η επιθυμία. Είναι υπέροχο. Δηλαδή, όταν δεν έχουμε επιθυμία, δεν μπορούμε να γεννήσουμε το οτιδήποτε. Πες μου, πάρε αυτό λοιπόν τώρα και βάλ το δίπλα στο Σάιμον Στόουν.
Ναι.
Είναι αυτό που είπες. Είναι ένα χάσμα, μια άφησος.
Ναι, είναι ανατριχιαστικό αυτό που λέει ο Λόρκα. Και πότε το λέει?
Ναι, 1930.
Τόσο είναι όμορφο.
Ναι, είναι υπέροχο. Είναι υπέροχο. Και εδώ έχουμε μια σχεδόν μικροαστική κατάσταση, παρόλο που υποτίθεται ότι είναι πολύ ψαγμένη και προχωρημένη, ας πούμε, οι δύο ήρωες. Μπαίνουν εντελώς στο παιχνίδι της κανονικότητας, να κάνουμε κι εμείς παιδιά. Ο άντρας αντιστέκεται, λέει: εγώ δεν θέλω να γίνω μικροαστός του κερατά, να σπρώχνω το καροτσάκι με τα δίδυμα. Είναι ο προχωρημένος που το αμφισβητεί, ας πούμε, όλο αυτό. Αλλά φυσικά, και λέει: σου έκανα τη χάρη τόσα χρόνια και συμμετείχα σε αυτό το τσίρκο, γιατί σε αγαπάω. Εγώ είχα καταλάβει ότι είναι ένα ανέφικτο όνειρο, αλλά για χάρη σου, σου καθόμουν, ας πούμε. Δηλαδή,
Χοντρικά το ακριβώς ανάποδο. Ότι εδώ είναι ένα ζευγάρι που μάλλον είναι καλά.
Και είναι και καλά. Τους.
Ναι.
Ναι.
Δηλαδή εδώ συμβαίνει το αντίθετο. Εδώ είναι ένα ζευγάρι.
Αλλά σε σχέση με τη Γέρμα.
Ναι.
Ναι, εδώ υπάρχει υποτίθεται η επιθυμία και η λαχτάρα.
Αυτή
ναι.
η έλλειψη του παιδιού καταστρέφει και τη σχέση η οποία ήταν υγιής. Εκτός βέβαια αν ο κύριος Στόουν, και δεν το καταλάβαμε μέχρι τώρα, θέλει να μας μιλήσει για τη στηρότητα της αστικής τάξης. Λυπάμαι, ειρωνεύομαι, αλήπητα.
Ναι. Πρόσεξε όμως, αυτό που προσπαθούσα να πω είναι ότι για μία ακόμη φορά η γυναίκα είναι αυτή που γίνεται ιστερική, που δεν μπορεί να κάνει παιδί, καταστρέφεται, οδηγείται στην απόγνωση, στα χάπια, δεν ξέρω εγώ σε τι άλλο, σε μια συμπεριφορά
αλόκοτη.
Αλόκοτη. Ευχαριστώ. Ο άντρας έρχεται στο τέλος και της κουνάει το δάχτυλο και της λέει: «Εγώ το είχα καταλάβει από την αρχή ότι δεν θα τα καταφέρουμε». Μα καταλαβαίνεις τώρα. Δηλαδή, για μία ακόμη φορά, το λέω και ως γυναίκα τέλος πάντων, κάποιος μας βάζει στον τοίχο για να μας πει ότι τι ήταν αυτό που ήθελες και είσαι συμβιβασμένη, θέλεις αυτό που θέλουν οι άλλοι, δεν ακολουθείς τη δική σου επιθυμία. Εγώ όμως που είμαι σε επαφή με τη δική μου επιθυμία, είχα καταλάβει εξ αρχής ότι δεν πρόκειται να τα καταφέρουμε και ότι αυτό είναι επιθυμίες των άλλων. Και εγώ είμαι ο επαναστάτης.
Κοντολογείς, εκτός από ρηχό και χαρτινό, το έργο είναι και σοβινιστικό.
Αυτό προσπαθώ να πω. Ισχύει δυστυχώς και σε χώρες όπως η Ελλάδα ακόμη περισσότερο, λιγότερο ενδεχομένως στις βορειότερες χώρες, τη γυναίκα που δεν έχει παιδιά στιγματίζεται. Το στίγμα της άτεκνης δεν έχει εξαφανιστεί. Θα είχε πολύ ενδιαφέρον όμως να μιλήσουμε γι' αυτό, να βλέπαμε τι βρίσκεται μέσα σε αυτό, τι κρύβεται πίσω από αυτό. Πώς νιώθει η γυναίκα που μπαίνει πάνω της αυτή η ταμπέλα. Τι διεξόδους έχει μια γυναίκα που δεν θέλει να κάνει παιδιά και γιατί νιώθει υποχρεωμένη να κάνει παιδιά. Γιατί νιώθει ότι πρέπει να το κάνει και αν δεν το κάνει θα περιθωριοποιηθεί. Πώς βιώνει αυτό το δίλημα μια σύγχρονη γυναίκα. Ποιες είναι οι άλλες οδοί που μπορεί να ακολουθήσει να δημιουργήσει άλλου είδους οικογένειες, άλλου είδους συνδέσεις, άλλου είδους σχήματα, να ξεφύγει από το τριγωνικό μαμά, μπαμπάς, παιδί, να φτιάξει δικά της, να επινοήσει δικά της σχήματα. Και όχι μόνο η γυναίκα, και ο άνδρας και όλοι οι άνθρωποι. Κατά πόσο πλέον μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό το υποχρεωτικό κάνει οικογένεια. Αυτά δεν τα θίγει καθόλου. Καθόλου. Είναι ξαφνικά το παραμύθι ξανά από την αρχή και ξανά από την αρχή η γυναίκα που αν δεν κάνει το παιδί εγκλωβίζεται, αυτό ακυρώνεται και οδηγείται ποιος ξέρει πού, στην τρέλα, στο θάνατο, στην αυτοκτονία. Δηλαδή ή κάνεις παιδιά ή λολένεσαι και αυτοκτονείς.
Για να μην πούμε πώς ακριβώς είναι και η άλλη γυναικεία φιγούρα του έργου που έχει κάνει παιδιά. Άλλο δραμάκι.
Μιλάς για την αδερφή.
Ναι.
Ναι. Αυτό δε ότι έπρεπε να βάλει και την κανονική, πρόσεξε, που τα έχει κάνει τα παιδιά, για να μας δείξει την αντιπαράθεση μεταξύ της μιας αδερφής που τα κατάφερε και της άλλης που δεν τα κατάφερε. Μου κάνει τόσο υπολογισμένο εμένα αυτό, ότι να βάλω και μία που έχει και να βάλω και μία που δεν έχει και να βάλω και μια μαμά που έκανε αλλά δεν τα αγάπησε ποτέ και μετά να βάλω και μια νέα, πρόσεξε, η βοηθός της. Ως blogger που της λέει «Εγώ τη μήτρα μου δεν με νοιάζει, την κάνω ό,τι θέλω και δεν με ενδιαφέρει πόσα χάπια της επόμενης μέρας παίρνω». Και καλά για να μας δείξει, ας πούμε, όλες τις εκδοχές.
Μα είναι η, πώς το λένε, είναι η μικροαστή, η κανονική, η νοικοκυρά που αποκτά τα παιδιά και ζει μια κανονική ζωή. Αυτές οι λολές οι διανοούμενες είναι άντρα, που τρελαίνονται στο τέλος.
Ναι, και πρόσεξε, και η κανονική είναι που αν έχετε και τον άντρα που την απατάει, αλλά αυτή λέει πού να φεύγω τώρα γιατί μετά θα μείνω μόνη. Έχει όλα τα κλισέ μέσα δηλαδή. Ότι ναι, προτιμάω να μείνω με τον άντρα που από το να βγω στη γύρα και να ψάχνω καινούριο, θα μείνω με αυτόν που δεν είμαι ευτυχισμένη. Δηλαδή, εντάξει. Και έχουμε και τη Γέρμα του Στόουν, την εκείνη, γιατί δεν την ονομάζει, τη λέει εκείνη. Το οποίο είναι επίσης πολύ περίεργο. Θέλει να της δώσει δηλαδή μια πανανθρώπινη διάσταση. Τι.
Πάει το μυαλό μου στο Λακάν, αλλά ας μην τα μπερδέψουμε πολύ.
Ναι, ναι, ναι. Λυπάμαι. Τι να πω πραγματικά.
Κι εγώ λυπάμαι. Διότι υποτίθεται ότι αυτά είναι βήματα προς μια σύγχρονη δραματουργία και νομίζω ότι εδώ υπάρχουν, όπως είπες και εσύ, όλα τα στερεότυπα τα οποία υποτίθεται ότι ήμασταν σε μια πορεία να τα ξεπεράσουμε. Για να αφήσω εντελώς το τι ακριβώς απαιτήσεις έχουμε πλέον από μια γυναίκα, για να την ονομάσουμε, επιτυχημένη. Να έχει καριέρα, σύζυγο, οικογένεια, παιδιά, να μαγειρεύει, να βγαίνει για ποτό με τις φίλες της και να κάνει και πιλάτες.
Ναι, ναι. Είναι ο νέος δεκάλογος.
Ναι, εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη παρεξήγηση.
Η πίεση είναι πάρα πολύ μεγάλη, εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αλλά ουσιαστικά αυτό που μας λέει ο κύριος Stone είναι ότι δεν έχει αλλάξει κάτι. Ότι η γυναίκα ήταν δακτυλοδεικτούμενη το 30 και είναι και σήμερα και έτσι θα πάει το πράγμα. Και πάντα όταν δεν θα κάνει παιδιά θα είναι δυστυχισμένη και θα τρελαίνεται. Λυπάμαι, αλλά δεν είναι έτσι. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε να μην είναι έτσι.
Προφανώς μην κατανοώντας του μεγαλείου της σύλληψης του Λόρκα,
ναι,
όπου η Γερμά είναι κάτι τόσο πολυδιάστατο.
Ακριβώς.
Και τόσο τελετουργικός ο φόνος στον οποίο καταλήγει,
ναι, ναι.
Και όχι αυτοκτονία.
Έτσι.
Πολύ διαφορετικά
έτσι.
Πράγματα. Και μιλώντας για τη Γερμά, θα πω κάτι που είναι ανάμεσα σε ανάμνηση και τραύμα, γιατί ήμουνα πολύ μικρός, δηλαδή σε ηλικία γυμνασίου.
Ναι.
14 ίσως. 13, 15 δεν θυμάμαι. Mm-hmm. Αλλά τις εικόνες τις έχω ακόμα μπροστά μου. Από τη Γέρμα του Θεόδωρου Τερζόπουλου. Με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Και την αξέχαστη πια δυστυχώς Ανέζα Παπαδοπούλου. Δεν είναι τυχαίο που κατάντησα έτσι, μην νομίζεις. Είδα μερικά πράγματα πολύ πιο νωρίς από ό,τι έπρεπε.
Ναι, ωραία, ωραία. Πρέπει να ήταν πολύ ωραία.
Υποθέτω κι εγώ από τα φλάς που έρχονται στη μνήμη μου. Και βέβαια, για να μην είμαστε άδικοι,
όπως είπες και εσύ για τη Μαρία Κίτσουπου, είναι μια αξία. Δεν είναι απλά μια ηθοποιός. Όπως και ο αγαπημένος Ιωσήφιος Εφίδης είναι πολύ καλός στο ρόλο του. Ασχέτως αν έτσι όπως έχει γραφτεί είναι ακόμα πιο σχηματικός από ότι είναι η γυναικεία φιγούρα. Δηλαδή είναι ακόμα πιο, ακόμα πιο στερεότυπο. Αλλά το παλεύει τιμιότατα.
Ασπασία Κράλη. Απολαυστική.
Τι ηθοποιός.
Ναι, ναι. Είναι τον άχαρο ρόλο και τον έκανε κάτι.
Θυμάμαι την Ασπασία Κράλη. Δεν θα πω και πάλι χρονολογία, δεν με συμφέρει καθόλου.
Να σου πω, σήμερα είναι down memory lane, έτσι.
Κανονικά.
Λόγω του ότι μάλλον πλησιάζουμε προς το τέλος του έτους.
Ισχύει.
Δεν ξέρω, όχι, μπορεί να είναι άλλοι λόγοι, Γιώργο μου.
Πολλά μπορεί να είναι.
Ναι, ναι.
Στην πράξη χωρίς λόγια του Μπέκετ. Σε αυτό που ξέρει τόσο καλά να κάνει,
ναι,
η Ασπασία Κράλη. Άλλη μεγάλη αξία.
Ναι, ναι.
Γιατί και ο Ιωσήφιδης αυτή τη στιγμή στο «Καλά εσύ σκοτώθηκες νωρίς».
Δεν το είδα αυτό.
Είναι σπουδαίος. Mm-hmm. Σε μια θαυμάσια παράσταση συνόλου που υπερασπίζεται το χρόνιο μίσιο με απαράμιλο ύφος. Είναι μια παράσταση που μπορεί να μας οδηγεί.
Που την προτείνεις προφανώς.
Την προτείνω σαφέστατα, αλλά μας οδηγεί. Και επειδή είπες ότι φτάνουμε στο τέλος χρονιάς, μία από τις αναμνήσεις που αφήνει σε μένα, την είπα ήδη, είναι το «Καλά εσύ σκοτώθηκες νωρίς». Θα πω κι άλλες, αλλά πρώτα θα ρωτήσω εσένα.
Ωραία.
Τι σου αφήνει η χρονιά θεατρικά.
Θα το πάω λίγο τυχαία από,
ναι.
χρονολογικής άποψης.
Τυχαία, ούτε χρονολογικά ούτε αξιολογικά.
Ναι,
ας πάμε
και σίγουρα
όπως μας έρχονται στο μυαλό.
Ναι. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, η πρώτη παράσταση που με ενθουσίασε το 2023 ήταν το «Ελενίτ» του Ευρυπίδη Λασκαρίδη.
Το οποίο δεύτερο
θα μου πεις ότι είναι το δεύτερο ανέβασμα. Εγώ δεν είχα δει το πρώτο.
Δεν έχει σημασία, εφόσον είναι μέσα στο 23, νομιμοποιούμαστε να το συζητάμε όσο θέλουμε.
Και επίσης, επειδή από όσο μαθαίνω είναι αρκετά αλλαγμένο και δουλεμένο από την πρώτη εκδοχή, το προχωράει όσο περνάει ο καιρός. Βγήκα ενθουσιασμένη εγώ από το θέατρο, το είδα δύο φορές. Μου έκανε τρομερή εντύπωση ο τρόπος που επινόησε μια δική του γλώσσα. Ο λόγος σατιρίζεται σχεδόν, δηλαδή μιλάνε, δεν καταλαβαίνεις τι λένε, αλλά σ' αρέσει αυτό που ακούς. Οι ήχοι που βγάζουν, που είναι σαν πουλιά που κελαϊδούν από το στόμα τους. Φτιάχνει ένα πολύ δικό του σύμπαν, το οποίο συμμετέχουν φιγούρες φαινομενικά ατέριαστες και που μπορεί να προέρχονται είτε από την πραγματική ζωή, είτε από τη μυθοπλασία, είτε από τον κόσμο του σινεμά. Μπορεί να είναι μια μορφή από μια σπλάτερ ταινία, μπορεί να είναι ο Φρέντι Μέρκιουρι, μπορεί να είναι η Ντόροθι από το Μάγο του Οζ. Και όλα αυτά τα αλόκοτα πλάσματα, η δεύτερη φορά που ακούγεται αυτή η λέξη σήμερα, που θα μπορούσαμε να τα πούμε ακόμη και φρίξ, ακόμη και αυτή την ταινία λίγο μου θύμισε, του Τοντ Μπράουνινγκ.
Αυτό το αριστούργημα.
Αυτό το αριστούργημα, που είναι σε ένα τσίρκο που είναι μια παρέα από φρίξ. Το φρικιά δεν μου αρέσει ως απόδοση του φρίξ, ίσως επειδή και εσύ που ασχολείσαι με τη μετάφραση.
Μετάφραση του τίτλου της ταινίας, ναι, τότε ήταν τέρατα.
Έχεις δίκιο. Ναι.
Τέρατα.
Τα τέρατα. Ναι. Είδες οι λέξεις έχουν βαριά φορτία, θέλουν προσοχή. Ούτε τα τέρατα θα χρησιμοποιήσω. Θα μείνω με την αγγλική λέξη, το φρίξ, που έχει και για μένα και μια πολύ έντονα θετική διάσταση. Όλα τα φρίξ για μένα έχουν θετική διάσταση, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
Αυτό εξηγεί και την πολύχρονη φιλία μας.
Ναι. Και μας καλεί λοιπόν μέσα σε αυτόν τον κόσμο, ο οποίος είναι μαγικός, γιατί συνεχώς συμβαίνουν πράγματα που πότε μπορείς να καταλάβεις, αλλά και υπάρχουν φορές που δεν μπορείς να καταλάβεις τι ακριβώς συμβαίνει. Και αυτό έχει τρομερό ενδιαφέρον, γιατί ενεργοποιεί το θεατή, δεν του το δίνει έτοιμος, τον βάζει, τον αναγκάζει σχεδόν να φτιάξει το δικό του σενάριο, να φανταστεί την ιστορία, η οποία δεν ξέρει ποτέ ποια είναι και ούτε αποκαλύπτει, ο ίδιος και καλά κάνει. Τι ακριβώς είναι αυτή η ιστορία που βλέπουμε επί σκηνής. Ο καθένας λοιπόν φτιάχνει τη δική του ιστορία, το οποίο είναι υπέροχο.
Και εμένα μου άρεσε πολύ αυτή η παράσταση και όντως την έχει εξελίξει. Δηλαδή υπήρχαν σημεία στην πρώτη βερσιόν
όπου είχα κάποιες αμηχανίες, όχι στη δεύτερη. Ο Ευρυπίδης Λασκαρίδης είναι ένας δημιουργός που εξελίσσεται, που προχωράει και που...
Ναι, και που αναμένουμε με ενδιαφέρον την επόμενη δουλειά του, που νομίζω θα είναι μέσα στο 24, αν δεν κάνω
λάθος. Θα είναι, ναι. Και είναι πολύ ωραία να έχουμε να περιμένουμε.
Ωραία, ωραία.
Εγώ θα θυμηθώ, προχείρος, μπήκε και μέσα στο 23, οπότε το δικαιούμα. Τη στέλαμε τα κόκκινα γάντια που έκανε ο Γιάννος Παρλέγκας.
Μάλιστα.
Γιατί μου κάνει κατάπληξη το πώς από κάτι το οποίο είναι εντελώς απολιθωμένο, όχι απλά μέσα στο μυαλό μας, σχεδόν μέσα στο συλλογικό ασυνείδητο, τη Μελίνα Μερκούρη ως στέλα με όλα αυτά που φέρει.
Σωστά.
Ότι κάνει μια καθαρή τομή και φτιάχνει κάτι που είναι τελείως άλλο, τελείως καινούριο και δεν έχει καν κανόνες ρεαλισμού.
Mm-hmm. Πράγματι.
Εγώ το χάρηκα τρομερά.
Πράγματι. Και οι γυναίκες όλες είναι εξαιρετικές. Οι γυναίκες ηθοποιοί εννοώ που συμμετέχουν. Εύη Σαουλίδου.
Ανθία Στρατιάδου. Σοφία Κόκαλη.
Και Σοφία Κόκαλη.
Και Κατερίνα Λυπηρίδου.
Και Κατερίνα Λυπηρίδου, πραγματικά.
Αδικούμε τα αγόρια, αλλά θα
αδικούμε
το αφήσουμε.
Λίγο τα αγόρια, αλλά νομίζω ότι.
Θα το αφήσουμε όχι γιατί ήταν υποδέστερα, αλλά γιατί είναι ένα γυναικείο έργο.
Ναι.
Και γι' αυτό θα μιλήσουμε για τα κορίτσια.
Έτσι.
Α, σειρά σου τώρα. Άλλο.
Σειρά μου, σειρά μου. Εγώ ερωτεύτηκα μια παράσταση το καλοκαίρι. Ρέκβιεμ για τη Φάνη Γκόλντμαν σε σκηνοθεσία Ζωής Χατζιαντωνίου και κείμενο Ίνγκεμπορ Μπάχμαν. Είναι μια αυστριακή πολύ σημαντική συγγραφέας, την οποία ελάχιστα γνωρίζουμε στην Ελλάδα. Και ήταν μία από τις αρετές παράστασης ότι μας έφερε σε επαφή με το έργο αυτής της τόσο εξαιρετικής συγγραφέως. Είναι η ιστορία μιας κατάρρευσης, μιας γυναίκας που βυθίζεται σε ολοένα και μεγαλύτερα σκοτάδια αφού την εγκαταλείψει ο εραστής της. Όμως το ενδιαφέρον είναι ότι αυτό δεν συμβαίνει μόνο λόγω της ερωτικής απογοήτευσης. Μέσα σε αυτή κρύβεται μια άλλη βαθύτερη και ίσως ουσιαστικότερη προδοσία, το ότι αυτό που κλονίζει, απορριθμίζει και ουσιαστικά καταστρέφει στο τέλος την ηρωίδα της Μπάχμαν είναι ότι ο άνδρας αυτός που εγκατέλειψε τη γυναίκα είχε πάρει τη ζωή της και την είχε μεταφέρει όλη στο πρώτο του μυθιστόρημα. Ήταν συγγραφέας. Και όλα όσα του είπε σε στιγμές εμπιστευτικές οικειότητας, αυτός τα χρησιμοποίησε, έγραψε το βιβλίο και όλες αυτές οι λεπτομέρειες ξαφνικά τις είδε τυπωμένες μπροστά της. Αυτό ήταν το πρώτο σοκ. Το δεύτερο σοκ ήταν ότι δεν συμφωνούσε με πολλές από τις διατυπώσεις και με τον τρόπο που παρουσίαζε τα γεγονότα. Και αυτό ήταν σαν ένας βιασμός. Η ιδέα ότι κάποιος πήρε τα γεγονότα της ζωής σου και τα παρουσίασε μέσα από τη δική του οπτική και τα άλλαξε κιόλας. Και φυσικά θέτει ένα πολύ μεγαλύτερο ερώτημα και αυτό δένει πάρα πολύ ωραία με όσα λέγαμε πριν για τη Γέρεμα. Ποιος αφηγείται τις ιστορίες των γυναικών? Ποιος αφηγείται τις ιστορίες των γυναικών? Πραγματικά. Άλλος ένας άντρας που πήρε να πει την ιστορία μιας γυναίκας όπως ήθελε εκείνος. Το ότι αυτή δεν αντιδρά, ότι δεν κάνει κάτι γι' αυτό, ότι βυθίζεται στη σιωπή, αυτό είναι που την καταστρέφει. Αυτό είναι που μας καταστρέφει, η σιωπή. Το ότι δεν αντιδρούμε απέναντι σε αυτή την κακοποίηση, γιατί είναι και αυτό μια μορφή κακοποίηση. Και ότι δεν υψώνουμε το ανάστημά μας να πούμε μόνες μας την ιστορία μας.
Δυστυχώς δεν μπορώ να έχω γνώμη για την παράσταση, γιατί ήμουνα στο Φεστιβάλ της Αβινιών όταν παίχτηκε και δεν την έχω δει. Έχω διαβάσει όμως το βιβλίο. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, εκδόσεις Άγρα, πάνω πολλά χρόνια. Αλλά ναι, αυτή την αίσθηση την είχα κι εγώ.
Ήταν ένα υπέροχο σύμπαν λοιπόν που έφτιαξε η Ζωή Χατζιαντωνίου. Γιατί όπως καταλαβαίνεις, μεταφέροντας ένα μυθιστόρημα, έχεις να κάνεις με έναν λόγο μυθεατρικό, τον οποίο ακούμε πολλές φωνές. Και είναι ένα πράγμα υπνοτιστικό, ονειρικό, που νιώθεις ότι βυθίζεσαι όλο και πιο κάτω, όλο και πιο κάτω, όλο και πιο κάτω. Και απλά πας σε μια άλλη διάσταση. Και βιώνεις την κάθοδο αυτής της γυναίκας σε ένα πολύ βαθύ επίπεδο, θα έλεγα ότι είναι σαν να μπαίνεις σε ένα ασυνείδητο. Σαν κάποιος να ανοίγει το ασυνείδητό του και να μπαίνεις μέσα σε αυτό.
Τουλάχιστον ο Φλομπέρ είχε την εντυμότητα να πει «Μποβαρή σε μουά», «Η Μποβαρή είμαι εγώ».
Πολύ ωραία. Ναι. Πολύ ωραία, Γιώργο. Ακριβώς. Ναι.
Και επίσης, ίσως, γιατί η Μποβαρή, αυθαίρετη τώρα η σκέψη. Αλλά επειδή είναι
επειδή μιλάμε για γυναίκες.
Ναι, επειδή μιλάμε για γυναίκες
και... που τις έχουν γράψει άντρες, ναι.
Ναι.
Αν και στην Μπάχμαν την έχει γράψει γυναίκα, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, αλλά μιλάμε για τον ήρωα.
Ακριβώς. Μιλάμε για τη μυθιστορηματική αφήγηση.
Ναι, ναι.
Ίσως το προχωρημένο της Μποβαρή, ενώ του μυθιστορήματος, όχι της φυσιογνωμίας, είναι ότι δεν ξέρουμε τι είναι η Μποβαρή. Είναι δηλαδή σαν ο Φλομπέρ να λέει: «Εγώ είμαι ένας άντρας και μέσα σε αυτή την ιστορία δεν υπάρχει κάτι βιωμένο από την Μποβαρή, οπότε μην περιμένετε να την καταλάβετε».
Υπέροχο αυτό που λες.
Goodbye Lindita θα πω εγώ.
Ωραία, ναι, θα συμφωνήσω.
Ο αγαπημένος Μάριο Μπανούση. Ένας ολοκληρωμένος καλλιτέχνης ετών 25.
Ναι.
Δεν θα πω ούτε ελπίδα για το μέλλον, ούτε τρομερό παιδί, ούτε παιδί θαύμα, ούτε τίποτα. Δεν ξέρω πώς μας προέκυψε.
Ναι.
Όταν τον είχα γνωρίσει μάλιστα του είχα πει «Έχεις βγάλει καλών τεχνών?» «Όχι, έχω βγάλει τη σχολή του Οδείου Εθνών». Υποκριτική. «Έχεις κάνει κάποιο μεταπτυχιακό σε performance?» «Ξέρω, όχι καθόλου, έχω δουλέψει». Και τον κοίταζα σαν χαζούς. Δεν ξέρω από πού βγήκε αυτό. Και τρέμω επειδή αγαπώ πάρα πολύ τη δουλειά του, αλλά αγαπώ πάρα πολύ και τον ίδιο γιατί το αξίζει, τρέμω να μην τον κάψει όλη αυτή η προβολή, όλη αυτή η επιτυχία και όλη αυτή η ζήτηση. Γιατί όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, ξαφνικά σε θέλουν όλοι.
Ναι.
Βέβαια, νομίζω ότι είναι ένα παιδί με μυαλό και δεν μας έχει ανάγκη εμάς και τις ανησυχίες μας. Αλλά ό,τι και να πω είναι λίγο.
Δεν τον γνωρίζω προσωπικά. Αλλά η πράγματι δουλειά είναι, όπως το είπες, είναι τόσο ολοκληρωμένη και όρημη και μεστή, που είναι εντυπωσιακό, λαμβάνοντας υπόψη των νεαρών της ηλικίας. Σαν να βγει και ένα φρούτο από τη γη έτοιμο. Και αναμένουμε φυσικά τα επόμενα βήματά του. Ελπίζω μέσα στο 24 να υπάρχει και εκ μέρους του κάποια καινούργια δουλειά.
Εξ όσων γνωρίζω από τον Μάριο, θα πάρει λίγο το χρόνο του. Και επειδή όντως μέσα σε ένα διάστημα σχετικό σύντομο παρουσίασε μια τριλογία, τη Ραγάδα πριν από το...
Τη Ραγάδα δεν την έχω δει, ναι.
Είναι συνταρακτική.
Αλλά και αυτό που παρουσίασε.
Σε ένα σπίτι στην Ηλιούπολη.
Στην Ηλιούπολη, ναι, ναι.
Στο ισόγειο ενός σπιτιού δίπα του. Συνταρακτικό.
Γύρω από την ίδια θεματολογία, πένθος.
Περίπου, ναι. Mm-hmm. Πανέμορφο. Και πάρα πολύ βαθύ. Και βεβαίως υπήρξε και το καλοκαιρινό στο Φεστιβάλ Αθηνών, η ταβέρνα, δεν θυμάμαι ακριβώς τον τίτλο απ' έξω.
Ταβέρνα Μυρεσία.
Ναι, το οποίο δεν το έχω δει.
Η Μυρεσία, δεν είμαι σίγουρη που πώς
προφέρω. Δεν το έχω δει.
Ήταν εξαιρετικό και αυτό, το είδα εγώ.
Είμαι σίγουρος. Μακάρι να έχει μια δεύτερη ζωή, όπως αλλεπάλληλες έχει η Λινδίτα, η οποία θα ξαναπαιχτεί.
Ναι, ναι, ναι.
Αμήν. Thank you. Σειρά σου.
Σειρά μου. Να πάω σε κάτι που παίζεται ακόμα και ενδεχομένως θα ενδιαφέρει κάποιους από τους ακροατές σου να το δουν. Οι τρεις ψηλές γυναίκες.
Τι ωραία.
Σου άρεσε.
Μεγαλειώδες.
Ναι, μου αρέσει. Τι να πρωτοπούμε τώρα.
Είχαμε μιλήσει και με την Γεωργία Οικονόμου γι' αυτό στην προηγούμενη εκπομπή.
Α, το είχατε σχολιάσει.
Γίνεται να μην μιλήσει κανείς γι' αυτό.
Ναι, καλά, ναι. Αυτός ο καλλιτέχνης, δεν ξέρω ακριβώς πόσο χρόνο είναι, πάνω από 80, δεν είναι ο Bob
Wilson. Είναι γύρω στα 81-82, ναι, κάπου εκεί πρέπει να είναι ο Wilson. Ναι.
Και φτιάχνει αυτό το μικρό διαμάντι, τόσο λιτό, τόσο αφαιρετικό, τόσο λουσμένο στο φως που μόνο εκείνος ξέρει να φτιάχνει, που να σε πλημμυρίζει, λες και έρχεται από αλλού φερμένο. Ο τρόπος που παίζει με το σκοτάδι και με το φως είναι μοναδικός. Είναι σαν να ζωγραφίζει. Πραγματικά. Ο τρόπος που συνέλαβε τις τρεις ψηλές γυναίκες, πώς ξέφυγε εντελώς από τον νατουραλισμό, είναι τρεις φιγούρες που σχεδόν και λαϊδάνε. Σε παρασύρει η παιγνιώδης ομορφιά των ήχων του λόγου τους σε ένα ποτάμι και απλά πας. Και δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία τι λένε. Δηλαδή και να μην καταλάβεις ποτέ τι λένε, δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία για μένα.
Χαίρομαι τόσο πολύ που το ακούω αυτά.
Και φυσικά να αναφέρουμε τις τρεις εξαιρετικές ερμηνείες, έτσι.
Αυτές τις τρεις πολύ ψηλές γυναίκες.
Ναι, τι ωραίο, ναι.
Τη Ρένη Πιτακή, την Καριοφυλά Καραμπέτη και τη Λουκία Μιχαλοπούλου.
Ήτανε, δεν τις χόρτενες, ήτανε τόσο ακριβής η δουλειά, τόσο καλά χορογραφημένη κάθε κίνηση, ο λόγος, η απίστευτη πειθαρχία των σωμάτων τους, το πόσο δύσκολο πρέπει να και απαιτητικό να ήταν αυτό, η ακινησία, το να μην ξεφεύγει εκατοστό το χέρι από το ύψος που πρέπει να βρίσκεται. Τι να πω.
Υποκλινόμαστε λοιπόν σε τρεις ψηλές γυναίκες.
Ναι.
Νομίζω ότι παρόλο που εγώ μπορώ να το κρύψω ότι δεν χορταίνω να μιλώ μαζί σου, αλλά το ρολόι είναι εντελώς αδυσόπιτο.
Στο Wilson ο χρόνος μπορεί να κυλά πολύ αργά και να αλλοιώνεται η έννοια του χρόνου, αλλά εμείς βρισκόμαστε σε ένα στούντιο όπου δεν έχουμε αυτές τις μαγικές δυνάμεις.
Θα ήθελα μαζί σου μια Wilsonική εκπομπή πολύ ωραία.
Βεβαίως.
Και να επαναλαμβάνουμε
τόσο πολύ, ναι.
Και να χανόμαστε και να ξαναβρισκόμαστε και να διαφωνούμε. Όχι, δεν θα κάνω άλλη ερωτική εξομολόγηση.
Μπορώ να πω αυτό, μόνο κάτι για τον Bob Wilson ή δεν χωράει.
Φυσικά.
Ναι. Έβλεπα μια συνέντευξή του στο YouTube που είχε δώσει στο Λονδίνο και λέει ότι όταν ήθελε να μεταφέρει το Einstein on the Beach μετά από την Αβινιόν, όπου όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά το πρωτοπαρουσίασε.
Το 76.
Και ήθελε όμως να το πάει σε ένα prestigious μέρος, όπως στην Metropolitan Opera ή στο Lincoln Center. Φυσικά δεν είχε λεφτά. Και είδε όμως ότι η Metropolitan Opera ήταν διαθέσιμη για ένα βράδυ. Και πάει και τους λέει: μπορώ να την νοικιάσω. Και του λένε: άμα έχετε τα χρήματα, ναι, φυσικά. Λέει: δεν τα είχα, αλλά εγώ το νοικιάσα παρόλα αυτά. Και έβαλε ολοσέλιδη αγγελία στους New York Times. Λέει: μια όπερα του Philip Glass, Bob Wilson κτλ. Einstein on the Beach. Εισιτήρια από 2 έως 2.000 δολάρια. Και έβαλε τους θεατές που είχαν αγοράσει εισιτήριο με τα 2 δολάρια να κάτσουν δίπλα στους θεατές που είχαν αγοράσει εισιτήριο με τα 2.000 δολάρια. Και το βρήκα εξαιρετικό αυτό.
Απίστευτο είναι αυτό που μου λες και δεν το ήξερα κιόλας.
Ναι, ναι, ναι. Πόσο μπροστά.
Έχω δει 2 φορές το Einstein on the Beach. Μία φορά στην όπερα του Μονπελιέ και μία στο Σατλέ στο Παρίσι και με ζηλεύετε όλοι γι' αυτό.
Φυσικά. Ωραία, θα την κάνουμε αυτή την εκπομπή.
Με μεγάλη χαρά και θα σε περιμένω ξανά. Δεν μου γλιτώνεις έτσι εύκολα μετά από απόψε.
Με μεγάλη χαρά, Γιώργο μου.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Αυτό ήταν η απόψε. Καλό βράδυ και να πηγαίνετε θέατρο.